Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Subota, 28. julu, vestima dana. Vaterpolisti Srbije bore se večeras protiv Španije za evropsko zlato. Moskva demantuje da su Trump i Putin postigli dogovor o Kosovu. Planira se susret američkog i ruskog ministra odbrane. Dva palestinska demonstranata ubijena u Gazi, jedan je 14-godišnjak. Ugašen požar u kome je izgoreo hotel Partizan u Niškoj banji, nema povređenih. U Srbiji danas do 29 stepeni, u Beogradu 27. Povremeno pljuskovi i nepogode. Državni sekretar Ministarstva lokalne samouprave Ivan Bošnjak u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa najavljuje da bi Srbija uz postojeće mogla dobiti još jedan nacionalni savet manjina.
Omogućeno je da pripadnici ruske nacionalne manjine prvo formiraju birački spisak, a nakon toga, ukoliko se dovoljan broj građana ruske nacionalne manjine upišu posebno birački spisak, imamo i izbore za 22. nacionalni savet.
Sa vama smo do 10 sati. Večeras se u Barceloni vaterpolo reprezentacija Srbije bori sa Španijom za evropsko zlato nakon jučerašnje pobjede nad hrvatskom reprezentacijom u polufinalu evropskog prvenstva. Ako pobjede, bit će evropski prvaci četvrti put zaredom, a ukupno osmi put. U nastavku ostale vesti dana. Lokalizovan je požar u hotelu Partizan u Niškoj banji. Sinoć je hotel koji ne radi duže vreme zahvatio veliki požar, zbog čega je vatra počela da gori na krovu i dalje se ne zna, a u policiji navode da niko nije povređen. Poreska uprava oglasila je početkom godine prodaju hotela, ali zainteresovanih kupaca nije bilo. Lideri Rusije i SAD nisu tokom samita u Helsinkiju postigli nikakav dogovor o Kosovu, a izveštaji koji govore suprotno potpuno su laž, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. Zvanična Moskva reagovala je na pisanje ruske štampe koja je prenela izveštaj prištinske gazete Ekspres. Američki ministar odbrane James Mattis izjavio je da planira da se sastane sa ruskim kolegom Sergejem Šojguom, dok se u javnosti sve više pominje novi sastanak predsjednika SAD i Rusije, Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Dva palestinska demonstranta, od kojih je jedan star 14 godina, ubijani su tokom protesta duž granice pojasa Gaze i Izraela. Ukupno je 184 demonstranata ranjeno, a 117 ih je prebačeno u obližnju bolnicu. Palestinci protestuju danima protiv izraelske i egipatske blokade pojasa Gaze, uvedene još 2007. godine, kada je islamski ekstremistički Hamas silom preuzeo vlast, pobedivši snage lojalne umerenijem Fatahu. Grupa pakistanskih političkih stranaka odbila je da prizna rezultate parlamentarnih izbora na kojima je pobedio bivši šampion u kriketu Imran Khan, tražeći nove izbore, saopšteno je u Islamabadu. Najavljeno je osnivanje pokreta koji će se boriti za nove izbore. Misija posmatrača Evropske unije ocenila je da su rezultati izbora pouzdani. Mnogi širom sveta gledali su noćas najduže pomračenje mjeseca u 21. veku, takozvani fenomen krvavog mjeseca, kada se za vrijeme potpunog pomračenja prirodni zemljin satelit pretvori u jarku crvenu ili rđavo brown boju. Period totalnog pomračenja trajao je sat i 43 minuta. Fenomen nije mogao sinoć da se vidi u Beogradu zbog oblačnog vremena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pokušaj prisilnog iseljavanja izbeglih i interno raseljenih lica iz stanova u Staničkoj ulici u Beogradu, u koje su se bespravno uselili pre 10 godina, i useljavanje izbeglica koje su na konkursu dobile te stanove, otvorilo je pitanje kakva su prava izbeglica, a kakva interno raseljenih. Pokazalo se da su na konkursu za stanove u toj zgradi mogli da konkurišu samo oni sa statusom izbeglica, dakle oni koji su došli iz priznatih država Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali ne i izbegli sa Kosova, koje je za zvanični Beograd deo države Srbije. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je zapravo činjenica da Srbija ne priznaje Kosovo odredila tretman raseljenih koji praktično imaju manje prava od izbeglih.
Imamo problem što naša država kaže da je to naša teritorija Kosovo, to je jedna čitava zapetljancija. Oni se tretiraju kao interno raseljena lica, a u stvari su praktično izbeglice. I oni nemaju da se vrate mnogi od njih. Zapaljene im kuće ili ne znam, uselio se neko ili imovinsko pravno nije rešeno.
Iz statusa proizilaze dakle različita prava. Najočiglednija je u oblasti stambenog zbrinjavanja. Izbeglice mogu da dobiju stanove sa mogućnošću otkupa, raseljeni ne. Regionalni program izgradnje stanova zato se odnosi samo na izbegla lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ne i za one sa Kosova.
Izbeglicama se kao vidovi stambenog zbrinjavanja nudi kupovina seoskih kuća sa okućnicom, dodela paketa građevinskog materijala za započetu, a nedovršenu nepokretnost, kuću, šta god. Također imaju pravo da se prijave na javne pozive za stambene jedinice koje se daju u zakup sa mogućnošću kupovine,
kaže Petar Andžić iz Komisarijata za izbeglice.
A što se tiče prava na stambeno zbrinjavanje interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, nudi se mogućnost kupovine seoske kuće sa okućnicom i dodela paketa građevinskog materijala za započetu, a nedovršenu kuću.
Prema podacima Komisarijata za izbeglice, do sada je 20.000 porodica stambeno zbrinuto, 15.000 izbeglih i 5.000 raseljenih. Interno raseljenim licima sa Kosova se nude stanovi izgrađeni donacijama ili iz budžeta, ali bez prava na otkup. Mali broj onih koji su 1999. godine otišli sa Kosova je, uz pomoć države ili putem posebnih projekata, došlo do krova nad glavom. Od 200.000 tek 5.000 je dobilo pomoć. Uglavnom su se sami snalazili, kako svedoči Dejan Lazović, jedan od stanara u Ustaničkoj ulici kome sleduje iseljenje.
Pa nas je petoro braće, bila i majka živa, baba, braća oženjena, žene, deca, čude i to, tako da smo raspoređivali kako je ko stigao, neko kod tetke, neko kod brata. Bio sam prvo u Kraljevo 3 mjeseca, pa Kragujevac 2 godine, pa sam 7,5 godina radio u Sremskoj Mitrovici.
A tamo gde ste za to vreme živeli?
Kao podstanar sam bio čitavo vreme. Za stanove ne može da se konkuriše, kao raseljena lica za stanove ne mogu. Sada su tek počeli da možemo jedino za te pakete građevinskog materijala i za seoska domaćinstva.
Radoš Đurović iz Centra za migrante kaže da bi svi ti nesrećni ljudi trebalo da imaju ista prava.
U suštini to su ljudi koji su izbegli iz svojih domova, koji nemaju način da se tamo vrate i definitivno kao izbegli bi trebali barem u pogledu egzistencijalnog minimuma da imaju jednačena prava. Znači, u startu je sve pogrešno postavljeno. Ovde bi trebalo da ljudi koji dolaze u zemlju, bez obzira da li su oni precipirani kao interno raseljeni ili bi trebalo da imaju obezbeđen egzistencijalni minimum po prirodno pravo.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice koji postupa po međunarodnoj konvenciji ipak je uvideo da treba priznati realnost, pa je promenio stav prema ove dve grupacije ljudi koji praktično dele istu sudbinu, kaže Vesna Petrović.
Međunarodna ova konvencija iz 51. godine, ona govori o tome da su izbeglice pod zaštitom, je li tako, te konvencije, ali nisu interno raseljena lica. Međutim, onda je UNHCR zauzeo stav da su to ipak ljudi koji su izbegli i koji ne mogu da se vrate i oni ih tretiraju relativno jednako, ali ih drugačije zovu.
U Srbiji trenutno status interno raseljenih lica ima 200.000 ljudi. Svi su sa Kosova. Od više stotina hiljada izbeglica koji su došli u Srbiju iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske tokom ratova na teritoriji bivše Jugoslavije u 90. godinama, danas ima status izbeglica još 20.000.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svi lideri političkih partija koji pretenduju na mesta u savetima nacionalnih manjina moraće prema izmenama zakona da zamrznu svoje stranačke funkcije. Cilj izmena je, prema rečima državnog sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivana Bošnjaka, depolitizacija saveta manjina. U intervju za Radio Slobodna Evropa on najavljuje mogućnost da Srbija nakon izbora za nacionalne savete koji su planirani za jesen dobije i savet ruske manjine. Razgovarala Iva Martinović.
Novi zakon o nacionalnim savetima manjina predviđa da članovi rukovodstava političkih partija ne mogu biti i članovi nacionalnih saveta. Da li to znači da će Muamer Zukorlić i Sulejman Ugljanin u trci za lidere Bošnjačkog nacionalnog veća morati da zamrznu svoje političke funkcije?
Upravo tako. U dosadašnjoj praksi prepoznata je kao preterana politizacija upravo uloga političkih stranaka, naročito stranaka koje predstavljaju nacionalne manjine u samom funkcionisanju nacionalnih saveta, odnosno preteranu politizaciju su nam i različiti međunarodni eksperti i organizacije, počev od Saveta Evrope preko naravno Evropske unije i OEBS-a, prepoznali kao jednu od manjkavosti ovoga sistema. Također, veliki broj organizacija civilnog društva iz naše zemlje je ukazivao na potrebu da se sprovede smanjenje uticaja političkih stranaka, odnosno potreba da kada jednom ljudi budu izabrani na demokratskim i fair izborima u nacionalni savet, počnu da se bave ne politikom, nego zaista svakodnevnim životom svojih sunarodnika, građana Srbije.
Strahujete li od uoči ovih izbora podizanja tenzija kako u Sandžaku, tako i na liniji Novi Pazar-Beograd ne bi bio prvi put?
Da, ali čini mi se da je upravo to okvir koji bismo trebali da prevaziđemo. Nacionalni saveti nisu politička tela, nisu manjinski parlamenti. Nacionalni saveti su savetodavna tela koja trebaju da se staraju o primjeni manjinskih politika kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. Ukoliko su ti ljudi članovi političkih partija, odnosno rukovodioci političkih partija, potrebno je da se opredele da li će obavljati funkciju u svojoj političkoj stranci ili preuzeti ozbiljnu funkciju rukovodioca nacionalnog saveta, odnosno predsjednika nacionalnog saveta ili predsjednika izvršnog odbora u nacionalnom savetu.
To je jedna od zamerke koje su upućivali predstavnici nacionalnih saveta, zašto se ne mogu ujedno baviti politikom.
To je znak da smo, što bi rekli u susjednoj Hrvatskoj, pogodili u sridu, odnosno potreba pojedinih političkih elita da budu na više funkcija i da samim tim kroz rad nacionalnog saveta obezbeđuju sebi kako prostor za političko delovanje, tako i različite druge uticaje na javni život, je ono što smo u ovom trenutku opredeljeni da postavimo malo sa strane, da se politikom u okviru lokala, pokrene ili državnog nivoa bave ljudi koji su opredelili da se bave politikom na takav način, a da u nacionalnim savjetima pre svega izaberemo stručni, kompetentne ljude koji su pripadnici nacionalnih manjina, naši građani, kompetentni u određenim oblastima i kroz te određene oblasti ostvaruju politiku kulturne autonomije koja je nacionalnom savjetu data.
Nisu retke ocene da je poziv Sulejmana Ugljanina kosovskom šefu diplomatije Bedžetu Pacoliju da poseti Novi Pazar, na što je Beograd oštro reagovao, zapravo deo izborne kampanje uoči izbora za nacionalne savete manjina. Ugljaninov rival na predstojećim izborima, već je to i najavio, biće bivši muftija Muamer Zukorlić. Očekujete li da će Beograd jednako oštro reagovati i na njegove eventualne ispade koji bi zadirali u polje politike?
Naravno da su i gospodin Ugljanin, a sada i nekadašnji muftija Zukorlić, iskusni, rekao bih, i političari, dugo prisutni u javnom i političkom životu Srbije, i da će naravno u odnosu na pre svega građane jugozapadne Srbije oceniti kako i na koji način da zadobiju njihovo poverenje. Podsjetiću i to da je gospodin Zukorlić deo praktično vladajuće većine, odnosno da participira i u vlasti praktično na centralnom nivou, i mislim da mu je upravo sprovođenje politike na ovakav način obezbedilo i daleko efikasniji i bolji uticaj na svakodnevni život njegovih birača, i da će na taj način prepoznati potrebu da u ovom trenutku igra i dalje konstruktivnu ulogu ona većina koja njega sledi i u okviru nacionalnog saveta.
Ima li veze to što je deo vladajuće većine i činjenica da, iakon nelegalan, je objekat u Novom Pazaru do danas nije srušen, čak i nastavlja da se gradi.
Sigurno da preterana politizacija izgradnje objekata ili naravno teza da su određeni građevinske procedure u ovom slučaju nisu poštovane, tema za lokalne organe i organe koji se staraju o tome da legalizacija, odnosno proces ozakonjenja teče nesmetano. Na drugoj strani mogućnost sukoba i određene tendencije i rovitost u određenim područjima Srbije je naša svakodnevnica. Čini mi se da nam je daleko više potrebno jedinstvo oko ključnih odluka koje se donose u našoj zemlji. Naravno, pravac i ekonomskog razvoja treba da bude prioritet svima nama, a onda će i ova pitanja biti mnogo jednostavnija i za rešavanje, za odlučivanje, i da će i Srbi, i Bošnjaci, pravoslavci, muslimani, ali i oni koji ne ispovedaju ni jednu religiju, a naši su građani, naći sebi dovoljno prostora da uspešno žive bilo gde u Srbiji.
Je li to jedinstvo postignuto i sa predstavnicima nacionalnih manjina u toku javne rasprave o izmenama i dopunama zakona? Stiglo je mnogo zamerki od strane civilnog društva. Pre svega predstavnici manjina kažu da je njihovo učešće u pripremi zakona bilo simbolično. Koliko je njihovih zamerki i predloga uvaženo?
Ovo što kažete da je simbolično ne bi moglo da stoji. Naime,
oni kažu.
Neki kažu. Neki od njih mogu da kažu da su simbolično učestvovali. Na drugoj strani, ja kao neko ko je rukovodio radnom grupom u prethodnih gotovo godinu i po dana, ne mogu da se složim sa tom ocenom. Mi smo imali i tražili od koordinacije nacionalnih saveta da delegira troje eksperata koji bi se uključili u rad radne grupe. Saglasili smo se kada smo dobili predlog da to bude petoro ljudi. Sve sugestije koje su došle su uzete u obzir, razmatrane i na njih je odgovoreno kako od ministarstva, tako su bili teme na radu radne grupe. Mogu da ocenim da smo kroz ovaj proces, a to su i međunarodni partneri rekli, uspeli da postignemo najveći mogući konsenzus oko zakonskog rješenja u ovom trenutku, koji ispunjava većinu od traženih i zapisanih ciljeva koje smo na početku postavili.
Jedna od problematičnih stavki koje neki od predstavnika manjina ukazuju jeste da su predviđene kazne za nacionalne savete koje zakon krše. Da li su predviđene sankcije za one koji ne poštuju prava manjina?
U ovom zakonu ne, ali u drugim sistemskim zakonima i te kako. Mi u našem pravnom sistemu imamo i zakon o zabrani diskriminacije, imamo i postupanje po ovom zakonu i podrazumeva se da su sva zakonska akta u ovoj zemlji, znači svi zakoni, ravnopravni. Mi ćemo se i kao ministarstvo i kao vlada potruditi da u narednom periodu i kroz rad sa medijima, ali naravno i sa službenicima na svim nivoima i kroz rad akademije i stručno usavršavanje, polje primjene manjinskih propisa dodatno unapredimo, odnosno obezbedimo da se ovakvi slučajevi što ređe dešavaju i što kvalitetnije stavljaju sa strane.
Hoće li nakon ovih izbora Srbija dobiti još jedan nacionalni savet manjina?
Mogu da vas obavestim da je prethodnih dva mjeseca završena procedura koju su podnijeli građani koji se izjašnjavaju kao pripadnici ruske nacionalne manjine, i po ovoj proceduri omogućeno je da pripadnici ruske nacionalne manjine prvo formiraju birački spisak, a nakon toga, ukoliko se dovoljan broj građana ruske nacionalne manjine upišu poseban birački spisak, imamo i izbore za 22. nacionalni savet. Žive širom Srbije, u pitanju su građani iz centralnog dela Srbije, nacionalna pripadnost je stanje svesti, pa se nadamo da će ovo stanje svesti dovesti i do odgovarajućih dalje učešća u društvenom i političkom životu Srbije.
Spomenuli ste da nacionalnih manjina slušaju vesti susednih država više nego odavde i da je to problem. Zbog čega je to tako?
To je dosta zanimljiva pojava, a to je prepoznato u ostalom i u našim razgovorima koje svakodnevno imamo sa predstavnicima nacionalnih manjina, jednu praksu u bivšoj Jugoslaviji, a to je da je na radio televiziji Beograd tada postojala vrlo razvijena manjinska redakcija. Danas imamo program radio televizije Vojvodine, naročito program radio televizije Vojvodine 2, koja je praktično namenjena informisanju pripadnika nacionalnih manjina, odnosno imate posebne manjinske redakcije u okviru radio televizije Vojvodine. Nažalost, kablovski distributeri niti dovoljno puštaju ovaj program kroz svoj kabel do svakog građanina i do sada nismo uspeli da rukovodstvo javnog servisa, Radio Televizije Srbije, osvestimo dovoljno u tom pravcu da bi informisanje naših građana, pripadnika nacionalnih manjina svakako trebalo da bude inicijalno iz naše zemlje preko javnog servisa, a mnogo u manjoj meri, odnosno samo u onim delovima koji su pogranični, koji su negde tržišno orijentisani, bude oslonjeno na susedne države. Mi trenutno imamo situaciju da nam se građani na krajnjem jugu Srbije koji govore albanski preuzimaju programi sa Kosova i Metohije ili iz Albanije ili albanskih televizija iz Makedonije, da nam građani bugarske nacionalnosti slušaju programe radiotelevizije iz Sofije, odnosno bugarske, da se preuzimaju u kablovskim distribucijama i rumunski i mađarski programi, naravno HRT, Nova televizija i ostale televizije iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine također se mogu videti, a čini mi se da bi u narednom periodu svakako trebalo unaprediti informisanje naših građana o vestima, bilo iz njihove sredine, bilo sa centralnog nivoa, upravo na jeziku koji oni razume putem javnih servisa.
Jel to znači da javni servisi ne poštuju i ne proizvode dovoljan programa na jezicima nacionalnih?
Javni servis Radio Televizije Vojvodine za njega ne može da stoji ta karakteristika. Radio Televizija Srbija nedovoljno dobro sagledava svoje programe na način da to bude predstavljeno adekvatno minutima i brojem emisija koje su posvećene pripadnicima nacionalnih manjina. Naravno, Radio Beograd 1 ima emisiju koja ide na romskom jeziku svakodnevno, ali na ovome bi trebalo sigurno nastaviti dalje da se radi, odnosno formirati odgovarajuće redakcije i prevoditi putem digitalnih signala, novih tehnologija, naravno, sve ono na odgovarajući način kako bi bilo dostupno našim građanima.
Zbog čega u izmene zakona nisu uvršteni predlozi novinarskih udruženja da se zakonom garantuje nezavisnost uređivačke politike medija čiji su osnivači nacionalni saveti?
Ne mogu se složiti sa tom ocenom, prosto nije mesto bilo za da u ovom zakonu stoji takva formulacija. Ministarstvo zaduženo za kulturu i informisanje, odnosno za onaj segment informisanja, je to regulisalo sopstvenim zakonima. Ovaj zakon je samo uklopljen praktično u postojeći sistem, a najavljeno je da će se u novoj strategiji vezano je za informisanje posebna pažnja obratiti upravo na informisanje na jezicima manjina.
Spomenuli ste albansku manjinu, njihovi predstavnici u tri opštine na jugu usvojili su nedavno deklaraciju kojom traže da se u finalni dokument briselskog dogovora uvrsti rešavanje njihovog statusa u Srbiji. Beograd je na ovo oštro reagovao. Zbog čega je problem da se o tome razgovara ako je srpsko stanovništvo na severu Kosova tema pregovora?
Pa upravo zato što je tema pregovora srpsko stanovništvo na severu Kosova i Metohije, ni u kom slučaju da naši građani koji žive u tri opštine koje ste naveli mogu na isti način da budu tretirani. Mi smo, a svedoci smo bili 2001. godine prošli kroz period ratnih sukoba na jugu, postignuta je odgovarajuća ravnoteža, napredak, ta područja u kojima sam ja dosta često i borio u prethodnom periodu, posljednjih pet godina izgledaju drugačije i funkcionišu na drugi način. Ovo je samo još jedna od deklaracija koje su pojedini politički predstavnici donosili na ovaj ili onaj način. Mislim da je ovo treći put da se na ovaj način deklarišu odbornici lokalnih samouprava kroz njihova politička liderstva. Nije dovoljno dobro, niti je kanalisano na odgovarajući način, a sigurno da svi naši građani, uključujući tu i Albanci na jugu, zaslužuju da žive mirno u svojim sredinama, da im opštine obezbede komunalnu delatnost pre svega, naravno investicije, otvaranje novih radnih mesta, a ova uključivanja u pregovaračke procese nisu poslovi za opštine.
Da li se to dešava, ovo što spominjete, da im se obezbeđuju uslovi kada pričamo zapravo o životu?
Zanimljivo je da je jedno od kriza koje smo prošli u prethodnom periodu, migrantska kriza, u stvari i tekako dobro iskorištena za podršku lokalnom stanovništvu na jugu Srbije. Mi smo kao ministarstvo zajedno sa međunarodnim partnerima bili uključeni u više projekata podrške ne toliko migrantima, već upravo lokalnim zajednicama koje su trpele najveći pritisak. Među njima su bili i Preševo i Bujanovac. Svi oni segmenti komunalnih servisa, izgrađeni su putevi, obezbeđene nove škole i bolnice i na jugu i na severu. Znači, od, mogu da kažem da smo zaista kroz ovu praksu, kako su naše opštine u kojima je manjina većina, Tutin, Preševo, Bosilegrad, Dimitrovgrad, Gore, Kanježa, zaista mogli da budemo ponosni na način kako su ti ljudi prihvaćeni, i zauzvrat je država, ali i međunarodna zajednica pomogla upravo građanima u ispunjavanju njihovih potreba koje su u prethodnom periodu bili devastirani.
Romi kao najbrojnija manjina ujedno su u najlošijem položaju. Krajem prošle godine njihov nacionalni savet je izabrao predsjednika Tefika Ramadanovića, koji je pohvalio rad vlade na zapošljavanju Roma. Koliko je broj zaposlenih povećan od kad ste evo vi u ministarstvu?
Naše ministarstvo nema ovu vrstu podataka trenutno. Zapošljavanje se bavi nacionalna služba za zapošljavanje. Naš je zadatak bio da zapošljavanje Roma promovišemo na odgovarajući način, pre svega na lokalnom nivou, pošto je naravno mogućnost da Romi budu i obrazovani na odgovarajući način kako bi mogli da se zaposle je zadatak i za Ministarstvo obrazovanja, ali i za nesmetano funkcionisanje onih delova sistema koji se bave komunikacije upravo sa romskom zajednicom. Imamo i mogućnost da nam romska populacija, odnosno i njima bliske etničke zajednice, aškalijska i egipatska, budu značajno više uključene u normalan svakodnevni život.
Završena je javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Na nova rješenja stižu također kritike, najprije iz kruga organa vlasti na koje se zakon odnosi, i isključena su državna preduzeća koje su organizovana kao društva kapitala. Zbog čega?
Ova mera je u nacrt zakona unesena na zahtev upravo ovih kompanija, neka ih tako nazovem, znači akcionarskih društva u kojima država učestvuje kao akcionar, upravo da bi se sprečila preteran izlazak informacija koja se tiču njihovog poslovanja, kako bi se zaštitilo položaj na tržištu, odnosno sprečila bilo kakva zloupotreba ovih podataka, a u cilju zaštite konkurencije.
I do sada su ova preduzeća mogla da uskrate pojedine podatke kako bi se zaštitilo od eventualne konkurencije?
Smatralo se da bi ova preduzeća u sadašnjem zakonskom rješenju trebalo da budu potpuno isključena, pošto verovatno ova mera do sada nije adekvatno delovala, to jest nisu se dovoljno svi, to je moj lični utisak, čak ne govorim i kao državni sekretar, nije se dovoljno na odgovarajući način dobro sprovodila, odnosno pojavljivali su se različite ocene i odjeci u javnosti, te su za sada u nacrt zakona unesena ovakva odredba. Vidjet ćemo kako će biti finalna prvo zakonski predlog, posle naravno rada na sagledavanju do sada pristiglih zamerki na ovaj nacrt zakona, i konačnu ocenu prvo će dati naravno vlada predlogu, a nakon toga u javnoj raspravi narodni poslanici.
Bio je to intervju nedelje sa državnim sekretarom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivanom Bošnjakom. Razgovarala je Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Vaterpolisti Srbije bore se večeras protiv Španije za evropsko zlato. Moskva demantuje da su Trump i Putin postigli dogovor o Kosovu. Planira se susret američkog i ruskog ministra odbrane. Ugašen požar u kome je izgoreo hotel Partizan u Niškoj banji. Nema povređenih. Svet posmatrao najduže pomračenje meseca u ovom veku. U Srbiji danas do 29 stepeni, u Beogradu 27, povremeno pljuskovi i nepogode. I za kraj još jedna informacija. Beograd će naredne nedelje biti mjesto najvećeg godišnjeg okupljanja evropskih članica Mense, organizacije koja okuplja osobe sa koeficijentom inteligencije višim od 148, kojem će prisustvovati više od 500 njenih članova iz 38 zemalja. Kako je najavila Mensa Srbije, u Beograd će u sredu stići članovi Mense ne samo iz Europe, već iz Japana, Hong Konga, Čilea, SAD, Singapura, Novog Zelanda, Australije, Kanade i Južne Afričke Republike, a očekuje se i dolazak predstavnika najviših tela svetske Mense i nacionalnih organizacija. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.